Thank you. тиістің тілімізге. Онан да тілдің жайын айтпайсың ба, құлақсап күңіренге тілімізге. Шәкәрінді шығарады шырылдасан, қорғанды тілімізбен тілімізге. Болмаса қырап ұнып жерден қайтын, жетпек боп қашып кеткен түбімізге. Әйтпесе ағайынға қандай пайда, біріміз түлгенменен бірімізге.
Тұрғындардың тұқым
күн аласың. Үйді жерді сен маған айт дедің ғой, және оның бағасын бер аласың. Үй алу дегеніңіз бір қиямет, бұйырып жасағанда жер аласың. Жер алу да бірақ та оңай емес, ол үшін мақтау керек ел ағасын. Алғыс болсақ мақтамай жамандаймыз, сонан кейін басшыдан мен аласың. Жер алам деп жүргенде жер сен алып, сонан соң мәңгілікке дем аласың ай. Айтты деп таңғалғандар, мұң үлкен мағына бар оққанға да. Абайдың мектебінен нәр алған соң, тұратын жөнің бар ғой жұрттандара. Сондықтан да Абайдың қолы соғып, сөзімізге мергейсің сұрттанға да. Абайдың ауылында бір өзіпсің, Абайдың мектебінде шыққан бала. Ау, сенің де туған жерің Семей ме екен? Семей бүгін сені ерекше елей ме екен? Үшкенді Абай адам аударған ғой, оны айтсам көңіл күйге бөлей ме екен? Ал енді қасындағы мынау Пушкин біздің Абай адам, біздің Абай жайлағайын не дейді екен ай.
Өтпелі шіркін болса да өмірден қашан мәңгіттен, жерде шөмелден түлісіп тіршілік сыйлар әр көптің. Мынау дүниедің қарада өттің қанды күн, билердің биі атанған, төре билер деп аталған. Әдеттей бабаң болды күн, сұлтан болу елін билеген, әз басын әскери деген, Құнанбайдайын нарды күн. Өлім мен сөздің патшасы, ақылдың алтын қақпасы, Абайдан ұшып жан кеткен, қарада басым қаным деп, айтай сұлу қарым деп, әйгерімдей жарты күн, қамай батырым кеудірлеп, кербестінізе кеудірлеп, жерімден қашып жау кеткен, берді бей ай шатқан деп, шатқаннан дүн қалған деп, көк байлар солай ән кеткен, тоқсаннан жазу ассана, ақпада берген патшана, шәкірді жерді шалды күн, қымшында кеткен жәрімен, әуелей салған әді күн, алаштың жұртын тербеткен, өлмесе солар қайдыды, тағдырда қатанып заң кеткен, айналайын қалып қой, қалып дейтін алып қой, ұранды байтып аттарын, ұрпаққа берем хаттарын. Алтын шәкір бола білді.
Kabul et, sorayım.
отырсыз ба? Жүрсін ағам, ағам бұлай деп отыр ғой, бірінші орын аласың деп тұрсыз ба? Басқарған деп осынау данам елді, жылғаны ғой тоқтамай данам елді. Мен бұлай 15 минут айтпасам да құным менен түспейді баған елді. Себебі сен онсыз да бір ағай мен мойындатып қоймансың, бананемді ай. Толықтының еліне келген кезде толығымнан мен ешкім қақпас екен. Сені жаңа ерман көп мақтады, сол сенімді үтіспе мақтас екен. Бірақ менің бұлағым мазақтайды, бұл сәрден дейін тілімен шақпас екен. Бірақ та осы жолы күрт өзгеріп, кеткенен соң менің өп мақтас екен.
Сөз сайысын бастаған Рүстем Қайыртайұлы қазір алқасы. 49, 410, 49, Еренғай Күзімбай, 18, 39, 410, 45.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан алматылық Рүстем Қайыртайұлы мен астаналық Еренғай Күзембаевтың сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен өткен 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Айтыс басталмас бұрын ақындарды сахнаға шақырған айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін Ерман сөз алып былай деді.
Еліміздің тәуелсіздігін, азаттығын біздің айтыскер ақындарды көп жылдан солардай жеріне жеткізе жырлаған ешкім болған емес.